Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana sizlar bilan diydor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Keling, aziz birodarlar, bolalar haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Azizlar, Sulaymon xudoning oldida og'ir gunoh qilgan. Sulaymonning gunohi tufayli uning shohligi buzilib ketadi. Lekin Sulaymon Davudning o'g'li bo'lgani uchun xudo bu ishni Sulaymonning hayotligida qilmaydi. Davudning qazo qilganiga ko'p vaqt bo'lgan bo'lsa ham, Xudo Davud tufayli Sulaymonga alohida g'amxo'rlik qiladi. Bunday bo'lishiga yana boshqa sabab ham bor. Biz Xudoning Isroil xalqiga otalarining gunohi uchun farzandlar jazolanishini aytganini ko'z yosh bilan o'qiymiz. Zero men Xudovandman, sening Xudoying, rashk qiluvchi Xudo. Mendan nafratlangan otalarining gunohi uchun farzandlarini 3-chi va 4-chi avlodigacha jazolovchiman. Chiqish kitobining 20-bobi, 5-oyati. Jazosiz qoldirmaydigan farzandlarni otalarining gunohi uchun jazolovchi, farzandlarining farzandlarini ham 3-chi va 4-chi avlodigacha jazolovchi Xudoman. Chiqish kitobining 34-bobi, 7-oyati. Aziz birodarlar, farzandlarimiz kelajakda Xudovandning marhamati ostida yashashini istasak, ularga Xudovand ko'rsatgan yo'ldan yurishlarini taklif qilishimiz kerak. Biz Xudoning Davud tufayli Sulaymonga inoyat qilganini ko'rdik. Rahabam Sulaymonning o'g'li edi va u shoh edi. Rahabamning shohligini fuqarolar jangi buzib tashladi. U otasi tufayli Xudoning jazosiga mubtalo bo'ldi. Yodingizdami? Sulaymonning gunoh qilgani uchun Xudo Sulaymonning shohligini o'g'li shoh bo'lganida buzaman degandi. Ey ota-onalar, agar bizning gunohlarimiz bizning farzandlarimizga jiddiy ta'sir qilishini biz nihoyat tushunganimizda o'zimizni to'g'ri tutgan bo'lmasmidik? Biroq biz bu mavzuni bunday achinarli holatda tugatmasligimiz kerak. Chunki buyuk marhamat ham bor. O'z hayotini yashab tugatayotgan Ibrohim, Xudo uning avlodlarini marhamatlashini bilgan va shu narsa unga katta dalda bo'lgan. Xudo Ibrohimning farzandlari haqida alohida g'amxo'rlik qilishini Ibrohim bilgan. Isroil o'g'illariga Xudoning g'amxo'rlik qilishi haqida Davud Zaburda shunday deydi. Lekin Xudovatning inoyati abadiydir. Ilalabad undan qo'rqqanlarga yordir. Ularning o'g'illariga ham sadoqati yordir. Xudovatning buyurgan, ahdiga vafo qilgan, amrlarini eslab bajargan barchaga ham uning sadoqati yordir. Zabur kitobining 102-sanosi 17 va 18 oyatlari. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.